Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd. Nefndin hefur fundað þetta mál og fengið til sín gesti úr utanríkisráðuneytinu og frá réttarfarsnefnd. En með þessu frumvarpi lagt til að utanríkisráðherra verði veitt heimild til að framkvæma þvingunaraðgerðir sem ákveðnar eru á alþjóðavettvangi til að viðhalda friði og öryggi og eða tryggja virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. Heimildin tekur annars vegar til ályktana öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna samkvæmt 41. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna og hins vegar til þvingunaraðgerða sem beitt er af öðrum alþjóðastofnunum eða ríkjahópum á borð við Evrópusambandið eða öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. Í því tilviki þarf ráðherra að hafa samráð við utanríkismálanefnd áður en ráðstafanir eru gerðar. En núgildandi lög framkvæmd fyrirmæla öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna taka ekki til annarra aðgerða en þeirra sem framkvæmdar eru af Sameinuðu þjóðunum. Nú, ég sé ekki ástæðverulegu forseti til þess að rekja þau álitaefni sem að öðru leyti voru rætt sérstaklega í nefndinni. Ég leyfi mér þó að vekja athygli á því að ákvæði frumvarpsins er í samræmi við þá skipan mála sem tíðkast í nágrannalöndum okkar. Og það er leitast við að halda jafnvægi á milli skilvirkni úrræðana og réttaröryggis borgaranna í þessu tilliti. Það var nokkuð rætt um heimildir og skyldur utanríkisráðherra og ríkisstjórnarinnar samkvæmt annarri og þriðju grein frumvarpsins og ég leyfi mér að vísa til umfjöllunar í nefndaráliti varðandi þau álitaefni. Sama gildir um sjöttu grein frumvarpsins sem að kom til nokkurrar umfjöllunar í nefndinni og eru þau sjónarmið rakin í nefndarálitinu sem að þá grein snerta sérstaklega. Að svo mæltu vil ég greina frá því að nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt með þeim breytingum sem að liggja frammi á sérstöku þingskjali en Steingrímur J. Sigfússon skrifaði undir álitið með fyrirvara.
Fleiri hafa ekki gott sér hljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið út af dagskrá 33.